Leciono hoc. Unu grava momento.
Cara Peter, ni gioias che vi membrigis en nia Esperanto clubo. Verŝajne viam audis de Clara, che ni estas unu el la plej famaj kluboj de la lando, fondita antaŭ pli ol 7 jardekoj. Jam mia praavo staris antaŭ tiu ĉi nigra tabulo kun blanka kreto en la mano, instruante Esperanton. Mi memoras la tagon, kiam li kun entuziasmo gvidis la klubon kaj agis por disvastigi Esperanton en nia urbo kaj la ĉirkaŭaj vilaĝoj. Bedaŭrinde li nun estas malsana kaj jam ne povas veni.
Clara turnas sin al Peter kaj flustras en lian orelon.
Iam ni estis preskaŭ familia klubo, ĉar membris krom lia praavo eĉ lia bofrato kaj lia eks-edzino.
Ridetante la klubestro daŭrigas:
Mi scias, ke Clara nun fiflustris pri mia familio, sed, karaj, vi scias, ke la persona agado de unuopuloj ĉiam ludis gravan rolon en Esperantujo. Mi memoras la tempon, kiam ni sidis ĉi tie nur kvarope aŭ kvinope, sed danka la tiama fidela sindonemo de la membroj, al ilia mirinda entuziasmo, ni altiris tiun grandan nombron da homoj interesiĝantaj pri Esperanto kaj uzantaj nian lingvon dum vojaĝoj kaj en la korespondado kun landoj en ĉiuj anguloj de la mondo, en nordo, sudo, oriento kaj okcidento. Kiam vi envenis nian ĉambron, Peter, vi preteriris ŝrankon kun valoraj objektoj el nia kluba vivo, kaj super la ŝranko pendas malnova foto de doktoro Zamenhof. Tiujn ĉi valoraĵojn apartenantajn al la klubo ni montros al vi poste. Nun, Peter, mi elkore bonvenigas vin en nia rondo kaj transdonas al vi tiun ĉi insignon, verdan stelon kun la litero E en la mezo. Ĝi estas la signo de nia esperantista komuneco. Neniam forĵetu ĝin, ĉar laŭ ĝi oni rekonas vin en la tuta mondo kiel esperantiston. Ĝoju fariĝi membro de nia amikeca internacia societo. Karaj samideanoj, levu la glasojn kaj trinku je la sano de nia novalveninto.
Clara prenas sian vinglason, diranta al Peter:
Li estas lerta parolanto kaj granda idealisto. Liaj sukcesoj montras, ke li ofte pravas. Kaj ĝuste pro tio ni reelektis lin kiel nian estron.